de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri 16 mai, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Despre Rusia lui Putin ca stat mafiot, opinii ale fostului consilier prezidențial de la Moscova, Andrei Ilarionov. Jurnal de corespondent de la Berlin dedicat unei ample expoziții de pictură expresionistă de la începutul secolului 20. Și astăzi cu 2 grade mai mult ca ieri și posibil scurte ploi, anunță meteorologii în Moldova. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a declarat că atâta timp cât acordurile ce țin de politică externă și angajamentele țării în raport cu alte state nu sunt aprobate de Parlament și Guvern, acestea sunt nule. Președintele Parlamentului a subliniat că nici Guvernul și nici legislativul nu au depus cereri către Uniunea Economică Eurasiatică și nu au solicitat vreun statut expres prin lege. Relatează mult pe citând un comunicat al Parlamentului. Luni, la Soci, la reuniunea la vârf a Uniunii Economice Eurasiatice, la care a participat și președintele Igor Dodon, s-a decis că Republicii Moldova îi va fi acordat statutul de observator pe lângă această organizație dominată de Rusia. Ofițeri ai Serviciului Ucrainean de Securitate au percheziționat biroul din Kiev al Agenției Ruse de Știri RIA Novosti. Șeful biroului a fost reținut, agenție fiind acuzată că participă într-un război hibrid informațional împotriva Ucrainei. Reținerea jurnalistului Kiril Vyshinsky a fost imediat condamnată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului drept rușinoasă și scandaloasă. Ca reacție la ultimele sancțiuni impuse de Statele Unite și aliații lor, Duma de Stat de la Moscova a aprobat în ultima lectură o lege prin care orice cetățean rus care sprijină sau facilitează impunerea acestor sancțiuni este pasibil de până la 4 ani de închisoare. Proiectul mai are nevoie de 2 lecturi în Dumă și un vot în Camera Superioară a Parlamentului înainte de a fi semnat de președintele Vladimir Putin. Ultimele sancțiuni americane impuse pe 6 aprilie vizează politicieni, oameni de afaceri și firme apropiate Kremlinului și sunt o reacție la presupusa implicare a Rusiei în campania electorală americană din 2016 și la alte activități dușmanoase duse în lumea întreagă. Următorul vot în Duma de Stat ar urma să aibă loc pe 17 mai. În Rusia, activistul anticorupție Alexei Navalny a fost condamnat la 30 de zile de închisoare pentru că a organizat proteste împotriva președintelui Putin care nu erau autorizate, la care se adaugă 15 zile de închisoare pentru că s-au opus ordinelor poliției. Navalny a fost reținut la Moscova pe 5 mai la unul din protestele organizate de simpatizanții săi în mai multe orașe din Rusia în ajunul inaugurării noului mandat al președintelui Vladimir Putin. A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Scurte ploi cu descărcări electrice în regiunile de nord și centru ale Moldovei, anunță meteorologii. Temperaturi maxime între 21 și 26 de grade. La Chișinău 24. Precipitații, inclusiv în regiunile de sud, ar putea să cadă și în zilele următoare. În România, la București, soare și 24 de grade. La fel și în capitala Ucrainei, Kiev, iar la Moscova, în Rusia, cer noros și cel mult 22 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, o comisie parlamentară specială ar urma să decidă asupra admiterei în concurs a celor 10 candidați pentru funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. La guvern va avea loc ședința săptămânală a Cabinetului de Miniștri, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță o conferință de presă cu privire la Ziua Internațională a Muzeilor și Noaptea Europeană a Muzeilor. Din actualitatea internațională, Liga Arabă se va întruni de urgență la Cairo pentru a discuta mutarea ambasadei Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele uzbek Shavkat Mirziyoyev ar urma să se întâlnească la Casa Albă de la Washington cu președintele Statelor Unite Donald Trump. La Sofia, în capitala Bulgariei, ar urma să aibă loc întâlniri informale între participanții la summitul de joi Uniunea Europeană-Balcanii de Vest. Și ziua de 16 mai a fost proclamată de Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională pentru coexistență pașnică.
Interviul emisiunii.
După învestirea președintelui rus Vladimir Putin și numirea vechiului nou prim-ministru Dmitri Medvedev, a apărut și lista cabinetului, care sugerează și anumite schimbări de accente în politicile guvernului rus. Între timp, Duma de Stat de la Moscova a aprobat în prima lectură o nouă lege privind măsurile de răspuns la sancțiunile impuse de Occident și modificări în codul penal care impun pedepse pentru așa zisa contribuție la executarea sancțiunilor occidentale. Mihail Sokolov de la Radio Svoboda, serviciul rusesc al Europei Libere, a discutat despre ce se întâmplă acum în Rusia cu binecunoscutul politician și economist de la Moscova, fost consilier prezidențial Andrei Ilarionov. Cum comentați faptul că Dmitri Medvedev a redevenit șef de guvern în Rusia? Ce pot spune e că până la ora actuală, din 2008 și până în 2018, am trecut prin 10 ani de stagnare economică. Aceasta a început în august 2008 și au mai rămas de facto doar 3 luni până în august 2018, când se vor împlini exact 10 ani de stagnare. În perioada respectivă, economia Rusiei a crescut, dacă amintesc eu bine, cu 3% cumulativ, indice care bate până și recordurile stabilite de Leonid Ilich Brejnev. În ultimii ani ai domniei lui Brejnev, economia sovietică a crescut cu aproximativ 17 sau 18%. Reieșind din aceste date, putem prezice cu încredere că pe viitor ne așteaptă încă cel puțin 6 ani de stagnare, dacă nu de degradare economică. Prin urmare, în ce privește viitorul țării noastre, în următorii ani suntem absolut liniștiți. Am văzut mai multe variante privind componența cabinetului de miniștri. Unele poziții sunt deja clar stabilite. În ce privește vicepremierii, însă, situația este oarecum mai incertă. Sunt voci care afirmă că în cazul în care Siluanov ar deveni singurul vicepremier, vom avea de a face cu un guvern Medvedev-Siluanov, unde Siluanov, având și funcția de ministru de finanțe, ar controla de facto tot bugetul și va deveni respectiv una dintre figurile cheie. Cum credeți, cât de posibil este acest scenariu? Nu știu care este situația și ce propun ei exact. Mult mai important e ce fel de politică va duce noul guvern. Așa cum, în cazul nostru, cabinetul de miniștri este responsabil și de politica economică și de cea socială, apoi, din nou, ținând cont și de stagnarea economică din ultimii 10 ani și având în vedere poziția și greutatea în plus care vor reveni actualului ministru de finanțe, ne putem permite să facem o afirmație destul de grea, și anume că veniturile cetățenilor nu vor crește. Iar vârsta de pensionare? Ei au și anunțat deja că una din primele măsuri pe care le pun la cale este să mărească vârsta de pensionare. Și de ce nu ar face-o de vreme ce nu există nicio opoziție, nici la nivel de guvern, nici la nivel de administrație, nici la nivel de dumă? Iar la nivel de popor? Dar cine întreabă poporul? Poporul tace, iar dacă încearcă să spună ceva, intră în acțiune aceeași OMON, cazacii, mascații, FSB-ul și alții de acest gen. Dar ce semnal dă societății acel pachet de acte normative pe care îl pregătește Duma de Stat? Legi care vor fi aprobate, din câte se pare. Printre acestea figurează cea privind noile sancțiuni împotriva Occidentului, document al cărui limbaj a fost redactat, din câte am înțeles, pe un ton mai domol zilele acestea. Acestuia din urmă îi se adaugă proiectul de lege care prevede responsabilitate penală pentru așa zisa executarea sancțiunilor antiruse, dar și responsabilitate penală pentru ajutorul acordat de către cetățeni ruși care au contribuit la aceste acțiuni. Este o revenire la normele legislative din anii 1920 și 1930, altfel spus, încă o confirmare a faptului ce tip de regim politic se află la guvernare astăzi în Rusia. La ora actuală, acesta pare doar puțin deosebit de ceea ce am avut deja în trecutul nostru istoric, iar, din câte se pare, în viitor va fi chiar și mai puțin diferit. Din punct de vedere al aplicării legii, conform formulărilor actuale din respectivul proiect de lege care cuprinde de altfel și alte momente, nu va fi greu să interpretezi vreo acțiune a vreunei persoane drept ajutor la impunerea sancțiunilor. Altfel spus, Rusia trebuie să se aștepte la un val de măsuri severe, strângerea șuruburilor, după cum se spune, în Rusia după un nou campionat mondial de fotbal. Doar că nu mai trebuie să aștepte. Lucrurile deja se întâmplă așa. Pe 5 mai am văzut cum au fost bătuți copiii ieșiți la manifestații. O astfel de lege este adoptată acum. Nimeni nu așteaptă niciun fel de campionat mondial. Totul se face chiar acum. Recent s-a aflat în vizită la Moscova un cunoscut politolog, iar în trecut politician maghiar, Balint Maghiar, care tocmai a scris o lucrare extrem de interesantă despre așa zisul stat mafiot, bazându-se pe exemplul Ungariei. Cum credeți, în ce măsură putem vorbi despre Rusia ca despre un stat mafiot? Balint Maghiar are dreptate înaintând acest concept de stat mafiot pe care l-a descris pe exemplul Ungariei. Cartea sa a devenit astfel un bestseller. El a arătat că statul poate fi o structură nemafiotă, un antonim al unui stat mafiot. Însă paralelele făcute de Balint, comparațiile, ba chiar semnul de egalitate pe care l-a pus între regimul politic maghiar modern și actualul regim din Rusia este categoric o eroare. Vorbim despre diferențe semnificative la capitolul autoritarism politic. Ungaria modernă este fie complet liberă, fie semiliberă din punct de vedere politic, în timp ce Rusia se află de mult, de 14 ani încoace, la același nivel cu statele care nu sunt libere din punct de vedere politic. În acest sens, diferența între Rusia și Ungaria este foarte mare. Economistul rus Andrei Larionov într-un interviu cu Mihail Sokolov.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Berlin de William Totok.
La Muzeul Brücke, podul din Berlin, a fost inaugurat o amplă expoziție cu lucrări artistice expresioniste. Organizatorii doresc să amintească de împlinirea a 50 de ani de la înființarea muzeului, situat în pădurea Grunewald din Berlinul Occidental. Ideea de a înființa un muzeu dedicat expresioniștilor aparținea artistului plastic Carl Schmidt-Rottluff. Acesta a donat landului Berlin colecția sa de lucrări create în primul rând de expresioniști. El însuși fusese membru al grupului Die Brücke, înființat în 1904 la Dresda, împreună cu alți expresioniști. Expresionismul a fost un curent cultural, artistic și literar care a apărut la sfârșitul secolului XIX, parțial ca o contrareacție la naturalism. S-a manifestat mai ales în artele plastice și în film, dar și în literatură, în poezie, dramaturgie și pe alocuri și în proză. Expresionismul este o variantă germană a modernismului, care în diferitele țări europene este cunoscut sub felurite denumiri. În spațiul cultural românesc, expresionismul a jucat un rol secundar. Ecouri expresioniste vagi se pot depista în versurile lui Lucian Blaga sau în cele ale poetului legionar Aron Cotruș. Singura publicație care și-a asumat ideologia estetică a expresionismului, intitulată Der Nerv, Nervul, a apărut timp de un an la Cernăuți, în 1919, sub direcția lui Albert Maurer. În legătură cu acest curent, ar mai fi de menționat că naziștii au etichetat lucrările expresioniste de decadente, interzicându-le. Unii expresioniști, ca de pildă Emil Nolde, au încercat să-i convingă pe naziști că împărtășesc ideologia lor. Ploconirea nu i-a reabilitat, rămânând anatemizați drept artiști degenerați. Expoziția jubileară din Berlin reconstituie acum prima prezentare publică a unor lucrări selecționate în 1967-68 cu prilejul deschiderii acestui muzeu unic din Germania. Este vorba despre mai multe picturi, cărți poștale, gravuri și desene, toate provenind din fondul artiștilor Carl Schmidt-Rottluff și Erich Heckel. Pe lângă lucrări plastice, organizatorii mai expun și vitrine originale și mobilier istoric. Câteva tablouri care au fost expuse în urmă cu 50 de ani sau apoi în incinta muzeului au fost retrocedate persoanelor cărora le-au aparținut și care au fost confiscate în timpul nazismului. Pe pereții muzeului unde au fost atârnate în trecut tablourile retrocedate, locurile au rămas goale și au fost marcate cu rame simple de lemn. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.